Tak, moji milí přátelé, milé děti, já jsem úplně nadšený, já už jsem to dětem všem řekl hnedka, protože jsem to nemohl vydržet až za kazatelnu, jak byli úžasný, že se mi to strašně moc líbilo. Díky Pánu Bohu za to, že máme takové pilné, pečlivé děti a také jejich učitelé a učitelky, kteří je vedou. Skutečně to je obrovský dár a můžete za to děkovat Pánu Bohu. Chtěl jsem dnes otevřít s vámi, a dokonce ten příběh jsme měli připravený, Petře, jak jsi říkal, pro děti. Dokonce maňásky jsem se na to přinesl, ale necháme to na příště. Tak chtěl jsem to tak říct s vámi Boží slovo samozřejmě, protože z toho jsme živi, aspoň tak to říkáme, tak tomu rozumíme, tak to cítíme. A protože dneska si připomínáme právě tu jedinečnou oběť Pána Ježíše Krista na kříži Golgotském, tak bych chtěl něco z toho příběhu právě otevřít dnešním zamyšlení, ale otevřu až to, co se odehrávalo po památce Večeře Páně, když byli Ježíš s učedníky v horní místnosti. Ale dříve, než se dostanu k tomu textu, který je teda mimo jiné zapsán u Jana v 18. kapitole, můžete si zatím nalistovat a pročítat možná ty texty, tak budu číst příběh o část života jednoho muže. Muže, který se stal takovým mučedníkem na tom poli víry a který zemřel také v koncentračním táboře. Je to taková vzpomínka jednoho vězně na katolického kněze Maximiliana Kolbe. Tak jak ji zaznamenal, jak si pamatoval těch pár možná měsíců, které strávili společně. Jsem číslo 178431. Na jménu nesejde. Tam jsme nebyli konec konců nic jinýho. Pátera Kolbeho jsem si ponejprv všimnul už na rampě smrti po příjezdu do lágru. Uprostřed té vřavy byl jen jediný člověk, který se pohyboval docela klidně. Pak jsem s páterem Kolbem bydlel na jednom bloku. Líhával dokonce na stejný palandě a ještě dnes docela jasně vidím, jak vždycky po ránu a večer sedával opřený zády o dřevěný sloup a modlil se s růžencem v ruce. Život v lágru byl těžký. V noci zima, jídla zoufale málo. Až se divím, že jsem to vůbec přežil. Práce těžká a navíc co chvíli někdo úlehnul s nějakou nemocí. Když jsem si stěžoval, dal mi páter Kolbe přednášku, zrovna jako náš stařičký katecheta z obecní. To na mě nebylo. Já na toho jeho pámíčka nevěřil. Ale musím říct, že na někoho ty jeho řečičky o pánu a těchto věcech zabírali. Když se nad tím dneska zamyslím, musím popravdě říct, že bez Kolbeho by to tam bylo pro mnohý opravdu horší. No, představte si barák, ve kterém je pořád šero. Nikde žádná skříň nebo věšák, jen samý palandy. Všude pořád viselo starý, potrhaný prádlo. Na udusaný zemi se valely dřeváky a především příšerný zápach. Tomu člověk neuniknul. Taková odporná stuchlina, která nejspíš vycházela ze slamníků a do toho věčný hekání nemocných. Bylo to o nervy a leckdo už kolikrát začínal doopravdy cvokatět. Jedině páter Kolbe měl pořád dobrou náladu. Jak to dělal, nevím, ale usmíval se vždycky jako sluníčko, hubu od ucha k uchu, až mi to někdy lezlo na nervy. Šmejděl po cimře a každý mu hleděl nějak pomoct. Jednomu třeba dones pití, s druhým si zas popovídal o tom, co ho hněte. Lidem on teda rozuměl, všechna čest. Dokonce zpovídal, když o to někdo stál. A já do té doby myslel, že k takové věci musí být kostel a pořádná dubová zpovědnice s mřížkou. Ale jemu stačilo, když si sedl s tou svou ovečkou někde do koutku. Špitali si tam vždycky jako dvě hrdličky. A pak ten dotyčený přišel mezi nás jako vyměněný, oči mu zářily. Docela jsem jim popravdě řečeno záviděl. Rád bych si s tím knězem poklábosil, ale tak nějak jsem se styděl. Jednou v červenci utekl nějaký mukl. Museli jsme kvůli němu všichni už od svítání stát na apel placu. SSáci řádili jako pominutí, pořád nás počítali, až hodně lidí slabostí popadalo. Potom se objevil zuřící velitel tábora s bičíkem v ruce. Za trest měl každý desátý z našeho bloku zemřít. Každýho desátýho naší řady udeřil bičíkem do ramene. Toho nešťastníka hned popadli a vlekli ho k celé smrti. Zavřel jsem oči a modlil se k Pánu Bohu, jestli nějaký kde je, abych to nebyl zrovna já. Slyšel jsem křupání kamínků pod velitelovýma nohama, jak procházel kolem mě. Zastavil se až o kousek dál. Najednou jsem uviděl, že vytáhli z řady mýho nejlepšího kamaráda z bloku, nějakýho Františka Gelvíčka. Krve by se ve mně nedořezal. Vzpomněl jsem se totiž hned na jeho ženu a dvě malé děti, o kterých nám na cimře vyprávěl. František zblednul jako stěna, sklopil hlavu jako beránek a nechal se vést. Co mu taky zbývalo. Pak ale najednou vystoupil z řady ten blázen Kolbe. Strhnul z hlavy čepici a meldoval svoje číslo. Velitel se po něm udiveně ohlídnul, co jako prej chce. Díval jsem se, že ho zrovna nesrazil za tu opovážlivost. A páter Kolbe jakoby nic povídá, že kdyby to jako panu veliteli nevadilo, že by šel do celé smrti místo toho nešťastníka. Lagerführer ani nemrk a ku podivu souhlasil. Jakoby ani tohle nebylo nic divného a vybíral další chudáky. Co vám budu povídat? S Kolbem to dopadlo moc zle. Těch 9 to mělo 1-2 za sebou, jenom Kolbe ne a neumřít. A snad by vydržel hladovět i 40 dní, jako ten jeho Kristus, kdyby mu po 3 nedělích nepíchli fenolovou injekci. Asi se mi budete smát, ale brečeli jsme tehdy všichni jako malí haranti. Tak tolik ze vzpomínky spoluvězně Maximiliána Kolbe. Mimochodem tento rok je to 72 let od úmrtí Maximiliána Kolbe. Byl to jeden z mužů, a že jich v takových dějinách lidstva bylo víc, který se postavil mezi člověka a smrt. Vyšel z řady jistoty a relativního bezpečí, aby se obětoval. A ta jeho oběť je příkladná, jeho jméno nikdo nevymaže z řad oběti nacistické zvůle. Ale nebyl sám lidí, kteří neváhali a položili život za vyšší ideál nebo záchranu života jiného člověka, bylo více. Přesto mezi nimi byl jeden výjimečný muž, jehož oběť, jeho vítí, postavení se mezi člověka a smrt bych rád právě dnes vyzdvihnul a přečetl tu část jeho života právě v Evangeliu Jana, v 18. kapitole, kterou už máte nalistovanou. Budu tedy číst v Evangeliu Jana v 18. kapitole prvních 8 veršů. Jak jsme řekli, Ježíš s učedníky vyšli z horní místnosti, překročili potok Cedron a přišli do zahrady se svými učedníky. Druhý verš. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stal s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte? A oni řekli, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Rád bych z tohoto textu vyzdvihl tři myšlenky, takové tři zastavení, možná dvě a jednu takovou aplikaci pro nás, výzvu. To první, ale Majtová píše na straně 442 v knize Touha věků, když Ježíš vyšel vstříc svému zrádci, nebyla už v jeho tváři ani stopa po předcházejícím zápasu. Postavil se před učedníky a zeptal se zástupu, koho hledáte? Odpověděli mu Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. To jsem já. Připomíná mi to dvě situace. Jedna je z Bible, kdy Ježíš posílá učedníky napřed, aby přepluli lodí na druhou stranu jezera a potom se za nimi vydává sám pěšky s kratkou. A co to obcházet, že? A učedníci se děsí hrůzou, protože vidí přízrak, který se k ním blíží po vodách. A umírají strachy. A ten přízrak na ně volá, nebojte se, to jsem já. Nevím, jestli jste prožili podobnou situaci, a ano, když jsem byl co by osmiletý asi, ještě v Brně, když jsme bydleli v Kohutovicích, zavřený doma sám za dveřmi a najednou se zazvonil zvonek a já jsem ještě nedosáhl do toho kukátka, abych se podíval do tvoje. A měl jsem přísný zákaz otevírat. A tak jsem se zeptal, cizím lidem, a tak jsem se zeptal, kdo tam je? A co myslíte, že se ozvalo? Neblbni, to jsem já. To přece já. Tak jsem samozřejmě ještě víc nejistěl, protože jsem nepoznal ten hlas. Nakonec teda jsem zjistil, že to je můj bratr, který si změnil legraci a změnil trošku hlas, takže jsem ho nepoznal. Tak nakonec to dobře dopadlo a pustil jsem ho dovnitř. Ale ten stres, který jsem prožíval, to bylo něco neuvěřitelného. V zahradě prožívá Jidáš s farizeji ze stráží chrámovou možná podobnou situaci. Taky neví, o koho se jedná. A ta někdo říká, to jsem já. Přesto toto jsem já, nebo když to řeknu dvěma slovy, já jsem, má ještě jiný rozměr, než jenom představení se pro neznámé lidi. A můžu vám říct, že mi skoro běhá mráz po záře, když si představím tu noční událost. Nemůžu se zbavit pocitu, že navzdory přesile byla skupinka vojáků a velekněží zmítána nejistotou a strachem. Proto jí šlo asi tolik. Ale stačilo jenom pouhé Ježíšovo slovo a oni si před ním doslova sedli na zadek. Úplně vidím ty vyděšené tváře vojáků. Velekněží Jidáš, když Ježíš vyslovuje Boží jméno. Já jsem. Ti, kteří přišli zatknout muže, o kterém nevěděli s jistotou, o koho se jedná, protože se představoval jako Bůh, jako Boží syn. Dělal mnohé zázraky, znamení, křísil mrtvé, uzdravoval nemocné. A oni nevěděli, co se stane, jak bude reagovat. Nechá se zajmout, nenechá se zajmout, radši nás půjde víc. Víte, to Boží jméno, já jsem, které Ježíš vyslovil v Getsemanské zahradě, znělo z Ježíšových úst nejvznešeněji, když vyváděl izraelský národ z egyptského područí. Jsem, který jsem, zněla tehdy ta slova. Později to bylo při vydání Božího zákona. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Později při vydání levitárního zákona, nebo při opakování desatera. A mnoho dalších míst bychom mohli připomenout, když se Bůh připomíná svým jménem. A toto je jedno z nich. Přátelé, mám pocit, že tohleto místo, kdy Bůh připomíná své jméno, svůj charakter, zní ze všech těch ostatních míst ve Starém i Novém zákoně naprosto nejbizarněji. Je připomínkou toho, jak hluboko může Bůh klesnout, aby zjevil, kým je a představil svůj charakter. Posuďte sami, kdy znělo Boží jméno bizarněji než právě v tuto chvíli. Ježíš v lidském těle. Ježíš tedy vychází nejen z řady učedníků, ale který vyšel z naprosté jistoty, slávy, vzdal se všeho, co mu náleželo. Ježíš, který před malou chvíli vybojoval zápas svého života, tu teď stojí a říká s neochvějnou jistotou, já jsem. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jak jinak, jak znešeněji, jak důkladněji a důsledněji by mohl Bůh představit svůj charakter, než to udělal právě v osobě a životě Ježíše Krista. Já jsem. Jméno nad každé jméno. To druhé, co jsem chtěla vyzdvihnout z toho dnešního textu, je věta Ježíše Krista, která mě fascinuje, která mě vzbuzuje ve mně obdiv. Možná ještě větší k jeho osobě, k jemu samotnému. Nevím, kdo z nás by toho byl schopen, nebo kdo z nás to prožil, kdo z nás sám sebe nabídl, anebo před časem jsem viděl, je to možná pár let zpátky, nějakou reportáž a čas od času je v televizních novinách nebo v televizi ohodnocen nějaký člověk cenu Michala Velíška jako hrdina, který zachrání komu život, něco provede. A vím, že tenkrát to zvítězil nějaký muž, který tuším skočil do jedoucí auta, když nějaká těhotná žena za volantem omdlela a řítila se přímo na sloup elektrického vedení, tak on skočil otevřeným okýnkem do auta a zatáhl ruční brzdu, aby se nenaboural. Vylezl ze své auta, skočil tam a zatáhl ruční brzdu. Navzdory rušnému provozu na křižovatce a všemu ostatnímu. A Ježíšova slova, hledáte-li mne, nechte ostatní odejít, jsou podle mě podobným vyjádřením obrovského hrdinství Ježíše Krista, který si byl vědom, že mu dal Otec všechno do rukou. Byl si vědom toho, co ho čeká. Že nemá co ztratit, že mu vlastně ani nic jiného nezbývá, když chce zachránit nás, lidstvo. A tak udělal ten krok vpřed, vyšel z té řady relativní jistoty a bezpečí. A řekl, to jsem já. Jestli hledáte mě, tak ostatní nechte odejít. A apoštol Jan, který to zapsal ta slova, tak pochopil to podobně, takovou doušku doplnil, tak se mělo naplnit slovo, které řekl, z těch, co jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. V životě každého z nás, a věřím, že ty situace jsou, a že byste si vzpomněli. Když jste vděční za to, že vás někdo přikryje, schová, zachrání, ať už je to mámina nebo tátova náruč, záchrana před bolestí a zklamáním, kamarád s nápovědou, záchrana před špatným hodnocením učitele, manžel nebo manželka, záchrana od samoty. A čas od času se může stát, že někdo nezjištně a neočekávaně vstoupí mezi vás a smrt a zachrání vám život. Možná i takovou zkušenost ve svém životě máte. Podobně jako se to stalo v případě Maximiliána Kolbe. 8. a 9. verš 18. kapitoly je místem, kde se děje to samé. Já jsem se staví mezi učedníky a jejich popravčí a říká, protože já jsem prostě takový, nemůžu být jiný, protože jsem láska. Nemůžu dovolit, aby někdo z nich zahynul. Ať dočasně, anebo věčně. Bůh se představuje tak blízko, tak osobně, tak nezjištně, aby zachránil ty, které miluje. Páter Kolbe zachránil Františka Gajovnička před jistou smrtí. Ježíš ale udělal ještě mnohem víc. Nezachránil učedníky a potažmo nás všechny před tělesnou smrtí. Protože pokud nepřijde dřív, než my skonáme, tak prostě do té dřevěné bedinky se bude muset schovat na chvilku. Ale hlavně před duchovní smrtí. A ti, kteří si zamilovali Pána Ježíše Krista, určitě poznali, jaký hluboký význam pro jejich život Kristova oběť má. To třetí, co jsem chtěl vyzdvihnout, je taková výzva. Proč? V roce 1994 František Gajovníček navštívil kostel svatého Maximiliána Kolbeho v Houstonu, kde řekl svému překladateli kaplanovi Tadeusovi Hrbovému, že, Vojtečka, cituji, uvozovky dole, dokud budu dýchat, budu považovat za svou povinnost říct lidem o hrdinském činu lásky Maximiliána Kolbeho. Připomíná mi to jiný text v tom principu, v tom pointu texta apoštola Pavla, který říká, my všichni jsme běžci na závodní dráze. Usilujeme o ten vavřín, o věčný život, o tu nepomíjitelnou cenu. A přirovnává běh, život křesťana k životu závodníka, který se připravuje, který trénuje. A pak říká jednu důležitou myšlenku. Oni to dělají pro pomíjitelný věnec, pro pomíjitelnou slávu. A když oni takhle dřou a připravují se, trénují, o co víc my bychom měli usilovat o to, aby náš život spěl skutečně do toho Božího království. Jestliže František Jávniček byl neskonale až do smrti vděčný jednomu muži za to, že mu zachránil život a všude, kam přišel, o tom vyprávěl, o co víc bychom my, ať lehce tknutí Kristovou obětí, anebo plně odevzdání Pánu Ježíši Kristu, bychom měli vyprávět o tom, co on pro nás učinil v našem životě. My nemáme osobní zkušenost s Maximiliánem Kolbe. Nikdy jsme ho nepotkali. I když se nás jistě jeho příběh hluboce dotýká, ale máme osobní zkušenost s Ježíšem Kristem. Protože to byl právě on a nikdo jiný, kdo se postavil mezi nás a hřích, mezi nás a jistou smrt. Byl to on, kdo nelitoval svého života, ale obětoval ho právě za nás, za mě, za tebe. A to je Kristova univerzální oběť, platná pro všechny pokolení na téhle zemi i v celém vesmíru. Páter Kolbe položil život za jednoho člověka a Kristus položil život za každého, kdo jeho oběť přijímá, anebo teprve přijme. Proto, dokud dýcháme, považujme za svou povinnost říkat lidem o hrdinském činu lásky Ježíše Krista. Maximilián Kolbe říkal, život uběhne rychle. Ani okamžik se nevrátí. Snažme se tedy dát co nejvíce důkazů lásky. A k tomu bych vás chtěl vyzvat dnes dopoledne. My si připomínáme ten obrovský důkaz lásky Pána Ježíše Krista. Těmi symboly, které budeme dnes přijímat. Symboly těla a symboly Kristova krve. Chci vás vyzvat, abyste se nebáli vyjít z davu. Abyste se postavili před ty lidi. Nestyďte se za to, že jste jiní. Že vyčníváte z toho davu, že trčíte. Ježíš se taky nestyděl. A nebál se. A také víte, proč vycházíte. Protože se stavíte mezi ně a mezi smrt. A to je vaše poslání. K tomu vás Kristus povolal. Abyste zachraňovali lidi pro věčnost. Pro Boží příbytky. Kde s ní budeme jednou přebývat. Zachraňujete lidi od věčné smrti. Přesně tak, jak to dělal Pán Ježíš Kristus. Nic víc, nic míň. Byl ve všem roven nám, svým bratřím, kromě hříchu. Proč máme být nějaké výhody? Dělejme to s radostí, s nadšením a plným vědomím toho, co od nás Pán Bůh očekává. Že víme, stejně jako Kristus věděl, co ho čeká. Radujeme se z naděje, kterou nám připravil Pán Ježíš Kristus. A zvěme do něj i další lidi, naše přátelé, naše blízké. Dávejme jim možnost prožít tu radost, ten pokoj, který prožíváme my s Pánem Ježíšem Kristem. Amen. Máme tady dnes, máme klavíristku, výborně. Chtěl bych tuto chvíli přečíst text z Božího slova, kde je připomenuto, bude to opět v Evangeliu ve 13. kapitole, co prožíval Pán Ježíš Kristus se svými učedníky krátce předtím, pár hodin předtím, než se odehrála událost ke Getsemanské zahradě, o které jsme před chvílí hovořili. Chtěl bych přečíst text, který se týká umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel už vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pána mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Pán Ježíš dává učedníkům lekci. Ne poprvé, ne naposledy. Lekci pokory. Lekci služby. A nevím proč. Asi proto, že to je Boží slovo. I po 2000 letech ten text je stále úderný. A stále působí na naše srdce a mysl. A sráží nás do prachu a my si uvědomujeme, že pokud chceme prožívat společenství s Pánem Ježíšem Kristem, tak potřebujeme odpuštění. Potřebujeme ho dát a potřebujeme ho přijmout. Je škoda, že ne, vždycky je to možné obou straně. A tak doufám, že nemáte mezi sebou nějaké rozepře, že jste si věci dali do pořádku a že když budete si navzájem umývat nohy, tak že ta špína, ta symbolická hlavně, zůstane. Ty hříchy, nemožná, nevyznané do té doby, zůstanou v té vodě. A že budete přicházet Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu čistí, omytí a budete moci mít podíl na jeho oběti. Chtěl bych, abychom zaspívali teď první dvě sloky, písně číslo 165. Poprosím o linku, jestli by nás mohla doprovodit. A potom bychom se rozešli k umývání nohou.